Ýtki Player Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 4-nji fevraly hepdeniň tişendi güni. Şuňky programamyzda marda adamlar dermanhanalardan hirurgiýa maskalaryny satyn alyp başladylar. Lewapda kärhanalardaky erkekleriň çağlaryň taşlaryny boýumaly däldigi aýdyldy. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özüli bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Tayın yol başçıları täze ölüm hoplu virusu qarşı görülen çärelerde bärden aytmaların ve kemçiliklerin bolonduğunu aytdılar. 3-nji fevraldaky maglumatlara laýyklykda koronavirus sebäpli ölen adamlaryň sany 425 ýetipdir. Hitaýyň Milli Saglyk Komissiýasy 4-nji fevralda virus sebäpli ýene-de 64 adamyň hilak bolandygyny, şeýle-de onuň bilen keselilen täze 3235 ýagdaýyň üstüniň açylandygyny aýtdy. Bu virusa umumy hasapda 20438 adam ýolugdy. Bu aralykda koronavirus sebäpli Gonkongda ilkinji adam öldi. Bu Hitaýyň daşynda hilak bolan ikinci adamdır. Bütün Dünya Sağlık Kurumu virusu bilen bağlılıkta halkara derecesinde adatın daşırı yağdayı ıglan etdi. Virusun dekabrda Hubei vilayetinin paytaxtı Wuhan'daki yavanı candarların bazarından yayra başlandığı çaklanılar. Xitayın politbürosu yurdun adatın daşırı yağdaylar boyunca dolandırısının kəmilleştirilmelidigini ve yavanı candarların bir kanun bazarlarının önünün alınmalıdigini aytdi. Xitay medicina encamlarına hirurgiya maskalarına ve qoruq libaslarına mətə Aslyk çekýändigini hem aýtdy. Türkmenistanda Hitaýda ýüze çykan şeýle-de dünýäniň en çymy döwletine ýaýran koronavirus sebäpli 26 fevral 8 mart aralygynda geçmeli futzal boýunça Aziýanyň çempionaty näwelli wagta çylny ýa-da tüýşürildi. Bu barada Aziýanyň futbol konfederasiýasy 3-nji fevralda maglumat berdi. Beýanatda aýdylmagyna görä koronavirus bilen bagly ýüze çykan häzirki ýagdaýlary nazarda tutup, ýarysa gatnaşjak toparlaryň howpsuzlygyny we saglygyny kepillendirmek üçin bu karara gelinipdir. Aziýanyň futbol konfederasiýasy virusyň netijelerini gözegçilik etjekdigini, şeýle-de ýagdaýlar kadrlaşandan soňra çempionat bilen bagly täze tenäni ýygnan etjekdigini aýtdy. Resmi Türkmenistan Aşgabatda geçmeli çempionatın iyide tüysürülmek bilen bağlılıkta häzirlikçe çıkış etmedi. Rusiyanın uçurlarının say etvaplarını öndüren nevelli bir kampanyası Fransiyanın aşı takçı siyasetçisi Marine Le Pen'in siyasi partiyasını suda verip ondan 10,8 milyon dolar müçveründeki pul teröristlerini izine almağı maksat edinler. Bu teröristler 2014-nji ýylda Fransiýadaky saýlaw kampaniýasyny maliýeleşdirmek üçin karz berilipdi. Munun bilen bagly ilkinji diňlensiň 2-nji iýunda Moskwanyň arbitraj sudunda geçsekdigi aýdylýar. Le Pen Rus prezidenti Vladimir Putin'e simpatiýa bildirýändigini gizlemedi. Şeýle-de ol Moskwada en çemezek ýokary derejeli gepleşikleri geçirdi. Ol Rusiýanyň Ukrainanyň Krim armadasyny basyp almagy sebäpli Günwatarın Moskwa garşy giýilen sanksiýalaryny tanqidledi we Ukrainanyň gündogrundaky separatistleri goldady. 2014-nji ýylyň sentýabrynda Moskwada ýerleşen ilkinji Çek Rus banky Le Pen'in Milli Front partiýasyna karz beripdi. Sol döwür tanqidçiler Milli Front partiýasyny Kreml tarapyndan Fransiýada Rus bäkbitlerini ilerletmek üçin ulanylmakda aýpladylar. Partiýanyň resmiýleri Rus bankyndan alynan karzyň Putiniň siýasaty bilen iltisiginiň ýokdugyny aýdypdylar. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo Birleşen Ştatlary bilen Özbekistanyň arasyndaky ajaýyp barha ilerleýän diýip atlandyran hyzmatdaşlygy dabarlandyrdy. Pompeo Daşkendiň adam hukuklary meselesindäki öňüdişlikleri üçin öwgä münasipdigini hem bildirdi. Pompeo bu barada 3-nji fevralda Daşkentde Özbek taşary işler ministri Abdulaziz Kamilow bilen geçiren gepleşiklerinden soň çykyş etdi. Saparyň dowamında Pompeo Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew bilen hem duşuşdy. Pompeo Mirziýoýew Amerika bilen Özbekistanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy ilerletmek baradaky öňde barajylygy üçin minnetdarlyk bildirdi. Men Özbekistanyň has jogapkär hökümetli azat we açyk jemgyýeti gurmak ugrundaky tagallalaryny taryplaýaryn diýip Pompeo Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. 2016-njy ýylda Özbekistana 30 ýyl çemesi ýol başçylygy eden ozalky awtoritar lider Islam Kerimow ýogulundan soňra häkimet başyna Mirziýoýew geçdi. Ol ýurdun çökün ykdysadyýetini galkyndyrmak, dürli reformalar geçirmek ugrunda hereket edip başlady.